Όπως και κάθε επιστημονική προσέγγιση, η ανάλυση πολιτικού λόγου επιχειρεί να προσεγγίσει, να χαρτογραφήσει, να ερμηνεύσει μορφές πολιτικού λόγου χρησιμοποιώντας εργαλεία που προέρχονται από συγκεκριμένες θεωρητικές παραδόσεις. Πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές από τις παραδόσεις αυτές, είναι η γλωσσολογία του Φερντινάντε Σοσίρ, η μυθολογική προσέγγιση του Ρολάν Μπάρτ, η θεωρία του λόγου που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της λεγόμενης σχολής του Έσεξ και συνδέεται με το έργο του Ερνέστο Λακλό και της Σαντάλ Μουφ. Ο Σοσίρ έχει μια ιδιαίτερη και πολύ σημαντική θέση στο πλαίσιο αυτό, καθώς προσφέρει πολλά από τα εργαλεία, τις έννοιες δηλαδή, που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα και ο Μπάρτ για να αναπτύξει την σημειολογική προσέγγιση του στο μύθο, αλλά και ο Λακλάου και η Μουφ για να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση στην ανάλυση του πολιτικού λόγου. Ο Σοσίρ θεωρείται γενικά ιδρυτής της σύγχρονης γλωσσολογίας, της δομικής, δομιστικής, στρουκτουραλιστικής αν θέλετε εκδοχής της. Γεννήθηκε το 1857 και πέθανε το 1913 και ενώ διέπρεψε στο πλαίσιο της νεογραμματικής σχολής που κυριαρχούσε στο τέλος του 19ου αιώνα εντός της επιστήμης της γλωσσολογίας, όταν καλείται να διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης όπου εργαζόταν τα έτη της χρονιάς 1907-1911 τα μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, ένα εισαγωγικό μάθημα, παρουσιάζει μία οπτική πάνω στη γλωσσολογία που πραγματικά την θέτει σε εντελώς καινούργια πλαίσια. Ο Σοσίρ δεν προλαβαίνει να εκδώσει η νέα αυτή προσέγγιση την οποία αναπτύσσει στα μαθήματά του, καθώς αρρωσταίνει το καλοκαίρι του 1912 και πεθαίνει σε αρκετά νεαρή ηλικία. Οι μαθητές του όμως, οι φοιτητές όμως που παρακολούθησαν τα μαθήματά του, στη βάση των σημειώσεών τους ανασυγκροτούν τις βασικές αρχές της προσέγγισής του και εκδίδουν τα μαθήματα αυτά το 1916. Η έκδοση των μαθημάτων γενικής γλωσσολογίας θέτει τη γλωσσολογία σε νέα πλαίσια, βρίσκει μεγάλη απήχηση σε γλωσσολογικούς κύκλους, στον κύκλο της Κοπενχάγης, στον κύκλο της Πράγας, και θέτει τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση ενός νέου πεδίου της σημειολογίας, η οποία θα επηρεάσει από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά μία σειρά από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ανθρωπολογία μέσω του Λεβί-Στρος, αλλά και την πολιτική θεωρία και την πολιτική επιστήμη μέσα από τη συγκρότηση του πεδίου της ανάλυσης του πολιτικού λόγου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τις βασικές αρχές που εισάγει ο Σοσίρ στη γλωσσολογία και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές οι οποίες θα επηρεάσουν αργότερα όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς και θα λειτουργήσουν και ως τα θεμέλια της ανάλυσης πολιτικού λόγου, προσφέροντας τα εργαλεία, τις έννοιες που θα κυριαρχήσουν και σε αυτό το πεδίο. Η βασική συνεισφορά του Σοσίρ έγκυται στο βασικό αναπροσανατολισμό του αντικειμένου της γλωσσικής επιστήμης. Για τον Σοσίρ το αντικείμενο της γλωσσικής επιστήμης πρέπει να είναι η γλώσσα ιδωμένη ως ένα σύστημα, ως μια δομή. Αυτό προϋποθέτει ότι από τα φαινόμενα που σχετίζονται με το λόγο θα πρέπει να διακρίνουμε στο πλαίσιο των φαινομένων αυτών, στο πλαίσιο του λόγου, τη γλώσσα από την ομιλία. Η γλώσσα που αποτελεί για τον Σοσίρ το αντικείμενο της γλωσσολογικής επιστήμης αφορά την κοινωνική πλευρά του λόγου. Είναι ο θεσμός, ο κοινωνικός θεσμός, ο οποίος προϋποτίθεται για να μπορέσουμε όλοι εξατομικευμένα, όλοι οι χρήστες της γλώσσας, να αναπτύξουν τα ομιλιακά τους ενεργήματα, να μπορέσουν να μιλήσουν. Ενώ λοιπόν η γλώσσα είναι η κοινωνική πλευρά του λόγου, ο κοινωνικός θεσμός, η γλώσσα ως σύστημα, η ομιλία αφορά την ατομική χρήση της γλώσσας. Έτσι, σύμφωνα με τον Σοσίρ, η γλώσσα αποτελεί το ουσιαστικό, το δομικό στοιχείο του λόγου, το οποίο μπορεί να αρθρωθεί και να μελετηθεί ως σύστημα, καθώς αποτυπώνεται υλικά στη γραφή και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μελετήσουμε και γλώσσες που δεν τις ομιλεί πια καμία γλωσσική κοινότητα, όπως ας πούμε τα λατινικά. Μπορούμε να μελετήσουμε μια γραμματική των λατινικών, παρότι σήμερα καμία γλωσσική κοινότητα δεν μιλάει τα λατινικά. Επομένως, οφείλουμε σε ένα πρώτο επίπεδο να διακρίνουμε τη γλώσσα ως σύστημα από την ομιλία, να διακρίνουμε δηλαδή το κοινωνικό, το θεσμικό, το ουσιαστικό, το δομικό στοιχείο του λόγου από το συγκυριακό, το συμπτωματικό, το στοιχείο της εξατομικευμένης χρήσης που πολύ δυσκολότερα μπορεί να συστηματοποιηθεί και να μελετηθεί. Επομένως, στην οπτική του Σωσίρ, η δομή της γλώσσας, η γλώσσα ως δομή, η γλώσσα ως σύστημα είναι το βασικό αντικείμενο της γλωσσολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σωσίρ θα εισάγει μια σειρά από βασικές αρχές, οι οποίες μετέπειτα θα επηρεάσουν και την ανάπτυξη του δομισμού, του στρουκτουραλισμού, αλλά και ανάπτυξη της ανάλυσης του πολιτικού λόγου. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι, όπως γίνεται και με κάθε δομή και με κάθε οικοδομή, με κάθε οικοδόμημα, η δομή της γλώσσας απαρτίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία, από συγκεκριμένες μονάδες. Αποτελεί ένα σύστημα που συγκροτείται από τη σχέση ανάμεσα σε επιμέρους στοιχεία. Όπως ακριβώς μία οικοδομή, όταν χτίζουμε μία οικοδομή, χρησιμοποιούμε τουβλάκια ή άλλες δομικές μονάδες για να συγκροτήσουμε ένα οικοδόμημα, έτσι ακριβώς και η γλώσσα αποτελεί μια δομή που οικοδομείται από τη συσχέτιση, από τις συνδέσεις ανάμεσα σε επιμέρους μονάδες. Τις επιμέρους μονάδες που συναντούμε στο γλωσσικό σύστημα, στη γλωσσική δομή, ο Σωσίρ τις ονομάζει σημεία. Άρα η γλώσσα είναι μια δομή που απαρτίζεται από επιμέρους σημεία και από τις σχέσεις, τις δομικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους. Κάθε σημείο, το σημείο προφανώς αποτελεί μια πολύ βασική έννοια στο πλαίσιο της γλωσσολογίας του Σωσίρ, κάθε σημείο τώρα αποτελεί την ένωση ανάμεσα σε δύο επιμέρους διαστάσεις. Η μία είναι η διάσταση η ενοιολογική, η διάσταση της ιδέας, την οποία ο Σωσίρ ονομάζει σημενόμενο, και η δεύτερη διάσταση είναι η διάσταση της ακουστικής εικόνας, την οποία, της ηχητικής ακολουθίας αν θέλετε κάθε λέξης, την οποία ο Σωσίρ ονομάζει σημαίνω. Η δομή λοιπόν της γλώσσας αποτελεί ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ επιμέρους σημείων, όπου κάθε σημείο αποτελεί την ένωση ανάμεσα σε μία έννοια, σε ένα σημενόμενο και σε μία ακουστική εικόνα, σε μία ηχητική ακολουθία, σε ένα σημαίνω. Αυτή η ένωση του σημενόμενου με το σημαίνον είναι ξεχωριστεί από το πράγμα, το αντικείμενο αναφοράς με το οποίο πολλές φορές συνδέεται. Ακολουθούν και άλλες σημαντικές αρχές που διέπουν την λειτουργία, τη σύσταση, τη δόμηση και τη λειτουργία των σημείων και του γλωσσικού συστήματος, οι οποίες θα αποκτήσουν πολύ μεγάλη σημασία τόσο στο πλαίσιο της σημειολογικής επιστήμης, αλλά και στο πλαίσιο της ανάλυσης πολιτικού λόγου και της προσπάθειας να προσεγγίσουμε μέσα από αυτή τη μέθοδο τα πολιτικά φαινόμενα, την παραγωγή και τη λειτουργία του πολιτικού λόγου. Η πρώτη αρχή που πρέπει να συγκρατήσουμε στο επίπεδο αυτό είναι εκείνο που ο Σωσίρ ονομάζει αυθαιρεσία του σημείου. Τι εννοεί όταν μιλάει για αυθαιρεσία του σημείου? Εννοεί ότι η σχέση ανάμεσα σε ένα σημαίνον και ένα σημαινόμενο, ανάμεσα σε μία έννοια, στην έννοια του δέντρου και στην ακουστική εικόνα arbor στα λατινικά ή tree στα αγγλικά ή δέντρο στα ελληνικά, η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές του σημείου δεν προκύπτει στο πλαίσιο μιας λογικής αναγκαιότητας, δεν είναι αναγκαία, δεν είναι δεδομένη, δεν προκύπτει από τα ίδια τα πράγματα, δεν προκύπτει από κάποια πηγή η οποία βρίσκεται εκτός του γλωσσικού συστήματος. Είναι δηλαδή προϊόν μιας σύμβασης, είναι προϊόν ενός μηχανισμού κοινωνικής κατασκευής που λειτουργεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης, ιστορικά και πολιτισμικά προσδιορισμένης γλωσσικής κοινότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλήγουμε σε έναν σχετικιστικό, σε έναν σχετικισμό ή σε έναν υποκειμενισμό. Δεν πρόκειται για μία ατομική επιλογή, δεν εναπόκειται στον κάθε ομιλητή να ορίσει όποτε αυτός θέλει το πώς θα λειτουργήσει το κάθε σημείο. Αν εγώ δηλαδή ξυπνήσω και θεωρήσω σήμερα η ακουστική εικόνα δέντρο δεν πρέπει να συσχετίζεται με την έννοια του δέντρου, αλλά θα πρέπει να αντιστοιχηθεί η ακουστική εικόνα τραπέζι με την έννοια του δέντρου και αρχίσω να λειτουργώ ανακατανέμοντας τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα με έναν δικό μου τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνω κατανοητός ή ότι μπορεί να έχω και πολύ χειρότερη τύχη, καθώς η επιλογή μου αυτή δεν θα γίνει κατανοητή από τους φίλους μου ή τους συναδέλφους μου ή τη γλωσσική κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργώ. Αυτό μας οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Εκείνο που από μια οντολογική πλευρά, από μια, στο πλαίσιο μιας αφηρημένης αν θέλετε ανάλυσης του γλωσσικού συστήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ως αυθαιρεσία, το γεγονός δηλαδή ότι η σχέση σημενόμενου και σημαίνοντος δεν είναι μια σχέση αναγκαιότητας, η άλλη πλευρά αυτής της οντολογικής αυθαιρεσίας, στο οντικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της καθημερινής χρήσης του λόγου, αποκτά έναν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή εκείνο που είναι οντολογικά αυθαίρετο, από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί από μία γλωσσική κοινότητα, αποκτά δεσμευτικότητα και λειτουργεί δεσμευτικά. Επομένως, η δεσμευτικότητα, η παγίωση, το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το παγιωμένο γλωσσικό σύστημα ως κάτι δεδομένο, πολλές φορές, είναι η άλλη πλευρά της αυθαιρεσίας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ανάλυση του πολιτικού λόγου, διότι ακριβώς η ανάλυση πολιτικού λόγου, όπως θα δούμε και στα επόμενα μαθήματα, επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να αποτυπώσει τους μηχανισμούς ακριβώς μέσα από τους οποίους κάτι το οποίο δημιουργείται μέσα στην ιστορική και την πολιτική συγκυρία και εξυπηρετεί συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας, αξιώσεις εξουσιαστικές, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πολιτικό επίπεδο ακριβώς επειδή αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα και αξιώνει για τον εαυτό του να αντιμετωπίζεται ως δεδομένο ή αυτονόητο. Θα δούμε για παράδειγμα, όταν θα μιλήσουμε για τον Μπαρτ, ότι εκείνο που ο Μπαρτ ονομάζει μύθο είναι ακριβώς αυτή η αξίωση, αυτός ο μηχανισμός που μεταμφιέζει, που μετατρέπει μια ιστορικά προσδιορισμένη αξίωση εξουσίας σε μια αξίωση φυσική. Μεταμφιέζει δηλαδή την ενδεχομενικότητα, τη σύμβαση σε κάτι φυσικό, αυτονόητο και δεδομένο. Μία άλλη αρχή την οποία εισάγει ο Σουσίρ και την οποία οφείλουμε επίσης να κρατήσουμε, γιατί θα επηρεάσει πάρα πολύ και το πλαίσιο, το δομικό, το στρουκτουραλιστικό, αλλά θα μας φανεί πολύ χρήσιμη επίσης στην ανάλυση του πολιτικού λόγου όταν θα κληθούμε να αναλύσουμε συγκεκριμένους λόγους και να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν για να δημιουργήσουν ταυτίσεις, για να γίνουν αποδεκτοί, για να συγκινήσουν συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο πολιτικό επίπεδο, είναι η σχέση ταυτότητας και διαφοράς. Ο Σωσίρ θεωρεί ότι η αξία του κάθε σημείου, η σημασία δηλαδή του κάθε σημείου, δεν ορίζεται από κάποια εσωτερική του ταυτότητα, αλλά ότι η αξία και η ταυτότητα του κάθε σημείου δημιουργείται μέσω της διαφοράς του από τα άλλα σημεία. Η διαφορά είναι εκείνη που αποδίδει την ταυτότητα. Ταυτότητα και διαφορά αποτελούν επομένως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έτσι, δεν μπορώ να κατανοήσω εύκολα τη σημασία, για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από τη σχέση συγγένειας, των όρων, των σημείων Γαμπρός, Μπατζανάκης, Νύφη, αν δεν εντάξω αυτά τα σημεία και δεν τα διαφοροποιήσω από άλλα σημεία μαζί με τα οποία συγκροτούν ένα σύστημα συγγένειας. Αν δεν γνωρίζω δηλαδή τι σημαίνει αδελφός, αδελφή, γιος, κόρη, πατέρας, μητέρα, θείος, θεία, και δεν έχω μια στοιχειώδη κατανόηση όλου του πλαισίου, των συγγενικών σχέσεων σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον. Άρα, αυτό που μας λέει ο Σωσίρ και είναι κάτι που θα επηρεάσει βαθιά το κοινωνικό και πολιτικό στοχασμό μέχρι και τις μέρες μας, δεν μπορώ να κατανοήσω την ταυτότητα ενός σημείου αν δεν το διαφοροποιήσω από άλλα σημεία. Όπως, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα παράδειγμα από την πολιτική, δεν μπορώ να κατανοήσω την ταυτότητα μιας ιδεολογίας αν δεν τη διαφοροποιήσω από άλλες ιδεολογίες που είναι ενδεχομένως αντίπαλες ή που είναι και παραπλήσιες. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι δεν μπορώ εύκολα να σχηματίσω στην πρακτική πολιτική αισθήματα συνανίκη, να σχηματίσω μία συγκεκριμένη πολιτική ομάδα αν δεν τη διαφοροποιήσω από άλλες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορώ να συγκινήσω εύκολα και να πείσω άτομα και συλλογικότητες να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό δρόμο αν δεν επισημάνω, αν δεν σχηματίσω τη φιγούρα ενός αντιπάλου από τον οποίο διαφοροποιείται και απέναντι στον οποίο δραστηριοποιείται ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόταγμα ή μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν πως κάτι το οποίο θέτει ο Σωσίρ στο αφηρημένο σχετικά επίπεδο του γλωσσικού συστήματος, της δομής της γλώσσας, δηλαδή η σχέση εν προκειμένου ταυτότητας και διαφοράς, έχει άμεσες πολιτικές συνεπαγωγές, οι οποίες θα γίνουν περισσότερο ξεκάθαρες στην πορεία των μαθημάτων. Άρα βλέπουμε ότι πολλές από τις αρχές του Σωσίρ, πολλά από τα εργαλεία που μας προσφέρει, η ανάγκη να μελετήσουμε τη γλώσσα ως σύστημα, ως δομή, πέρα από την ομιλία του εκάστοτε ομιλητή, η πρότασή του να δούμε τη δομή αυτή ως ένα σύστημα σημείων, οι βασικές μονάδες, τα τούβλα της οικοδομής, του γλωσσικού οικοδομήματος, είναι τα σημεία, η διάκριση σημαίνοντος και σημαινομένου ως των δύο πλευρών που απαρτίζουν αυτά τα σημεία και κυρίως οι δύο βασικές αρχές στις οποίες αναφερθήκαμε, δηλαδή η αυθαιρεσία του σημείου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια αναγκαιότητα στη σύνδεση συγκεκριμένων σημαίνοντων με συγκεκριμένα σημαίνοντα, αλλά και ότι από τη στιγμή που εντός μιας πολιτισμικής και γλωσσικής κοινότητας και μιας πολιτικής κοινότητας δημιουργείται μια συγκεκριμένη παγίωση οδηγώντας σε κάποια δεσμευτικότητα, πρώτη αρχή, αυτή η διαλεκτική δηλαδή αυθαιρεσίας και δεσμευτικότητας, και η δεύτερη σημαντική αρχή, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει ταυτότητα χωρίς διαφορά, όλες αυτές οι αρχές θα εμπνεύσουν από τη δεκαετία του 50 και μετά τη συγκρότηση μιας ολόκληρης επιστήμης ή ενός επιστημονικού παραδείγματος που θα διατρέξει, που διατρέχει μια σειρά από επιμέρους πειθαρχίες, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την κοινωνική ανθρωπολογία, την πολιτική επιστήμη, συγκροτώντας τη σημειολογία, μια σημειολογική προσέγγιση, αλλά και επίσης επηρεάζοντας αυτό που συγκροτείται τις τελευταίες δεκαετίες ως ανάλυση πολιτικού λόγου. Όλες αυτές οι αρχές, οι οποίες εισάγονται στο έργο του Σωσίρ, μέσα από το βιβλίο που συνθέτουν οι φοιτητές του από τις σημειώσεις τους, τα μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, θα θεμελιώσουν όχι μόνο τη σύγχρονη δομιστική γλωσσολογία, αλλά θα επηρεάσουν την εμφάνιση και την εξέλιξη του δομισμού, του στρουκτουραλισμού και επίσης σε ένα στρουκτουραλιστικό και μέτρα στρουκτουραλιστικό και μέτρα στρουκτουραλιστική κατεύθυνση και την ανάπτυξη της ανάλυσης πολιτικού λόγου όπως συγκροτείται τις τελευταίες δεκαετίες.